Гаворыць радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Вялікдзень па-беларуску. Як у нас называлі велікодную булку і фарбаваныя яйкі? Як спраўна вітацца ў гэты дзень? Пра гэта сёння будзе лекцыя Вінцука вячоркі. У зоне свабоды дыскусія пра тое, каго абараняюць каталіцкая і праваслаўныя цэрквы ў Беларусі. Пад канец гадзіны Зміцер Бартосік раскажа пра паспяховую аграсядзібу на Глыбоччыне і яе гаспадыню Юлію Буку. Спачатку актуальная гутарка экспертаў.
Чаму ў Беларусі працягваюцца затрыманні самых вядомых прадпрымальнікаў? Як паўплывае на інвестыцыйны клімат арышт бізнэсоўца Віталя Арбузава? Ці можна казаць, што пасадкі бізнэсоўцаў сведчаць пра всемагутнасць сілавікоў? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Яраслав Раманчук і Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 13 красавіка Камітэт дзяржаўнага кантролю заявіў, што выявіў і спыніў маштабную супрацьпраўную дзейнасць. Старшыні рады дырэктараў групы кампаній Fenax Global Groups Віталя Арбузава. Ён і шэраг іншых асоб абвінавачваюцца ў невыплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. Гэта чарговае затрыманне прыкметнага і уплывовага бізнэсоўца, які паводле многіх ацэнак ваходзіць у дваццатку самых магутных, самых багатых бізнэсоўцаў у Беларусі. На вашу думку, чаму працягваецца такая практыка? Неўжо ў Беларусі жывуць настолькі, скажам, крымінагенныя прадпрымальнікі, што раз-пораз мы чуем пра такія гучныя затрыманні? Яраслав Раманчук.
Ну, у нас такой закон, які робіць кожнага прадпрымальніка, буйнога чалавека, які патэнцыйна з'яўляецца парушальнікам закону. Я думаю, што дайшла чарга да Арбузава. Арбузав пачаў рабіць бізнес за межамі нашай краіны, і ён пачаў дыверсіфікацыю, пачаў гуляць у розныя венчурныя праекты. Я думаю, што тут той, хто хацеў бы з канкурэнтаў, альбо замовіў яго, альбо проста, як гэта было з іншымі прадпрымальнікамі Беларусі, бо яны проста няма грошаў у бюджэце, таму трэба было б крыху яго пашчыпаць. Таму што я калі чую гэтыя абвінавачванні, што ён там недзе там 7 гадоў рабіў тое, што аптымізаваў падатковую базу, ну а што гэта органы нашага кантролю 7 гадоў рабілі? Чаму яны не чулі гэтага да гэтага? Так што я тут падазраю, што гэта можа быць нейкая замова людзей-канкурэнтаў, тых людзей, якія працуюць за ўсё ў сферы аўтазапчастак, таму што Fenax гэта фірма, якая безумоўна з'яўляецца адным з лідараў нашага рэгіёна менавіта ў гэтым сегменце рынку. Памятаю, што сутракаўся з ім на якісь сустрэчы, ён вельмі быў пазітыўна накіраваны ў дачыненні да беларускай улады, хваліў дзелавы клімат, казаў, што толькі там ідыёты не могуць зарабіць грошы ў Беларусі. Ну вось, думаю, сёння я ў пункт гледжання бы змяніўся на гэта.
Па-вашаму, Яраслав, чаму адбываюцца раз-пораз такія вось пасадкі, ну, скажам, алігархаў? Нельга ўжываць беларусі слова, скажам, прадпрымальнікаў? Ці гэта мае таксама нейкую палітычную падаплёку? Ці народ ужо на гэта, скажам, не ведзецца? Ці ўсё-ткі думаеце, што ўлада, якая ініцыюе гэтыя справы, яна лічыць, што ўсё-ткі большасці беларускіх не самых багатых людзей гэта спадабаецца, што вось ўсё-ткі злавілі чарговага бізнэсоўца, пасадзілі яго?
Перш за ўсё тут трэба скарэктаваць паняцце «уплывовы». Тое, што «уплывовы», ведаеце, гэта ўсе рэйтынгі, гэта высадзены з пальца, таму што «уплыў» – гэта калі чалавек мае магчымасць ўплываць эканамічную палітыку, мае доступ да Александра Лукашэнка, мае магчымасць прасадзіць розныя дзяржаўныя праграмы. Наколькі я ведаю, Арбузаў не карыстаўся менавіта такімі сродкамі, таму яго ўплывовасць была перабольшана. У нас няма ў Беларусі алігархаў, відавочна, у нас ёсць субсідархі, тыя людзі, якім дазволена альбо карыстацца дзяржаўных сродкаў, альбо проста дазволена выконваць нейкія свае бізнес-прапановы, бізнес-планы. Гаспадару Арбузаву дазволілі, ён вырас, ён паказаў, што ён можа добра кіраваць, альбо не дзяліўся, альбо пачаў рэалізаваць нейкія іншыя бізнес-планы. Таму што ў дзеяннях Арбузава ўвогуле ніякай палітыкі не было. Што яшчэ супярэчнасць мне дзіліць, што чалавек, які пачынае працаваць у сферы вечарна, венчура ў Японіі, ў Азіі, там у Малайзіі, у Злучаных Штатах. І тут Лукашэнка кажа пра тое, каб рабіць IT-краіну ў Беларусі, і яго вось па белыя ручкі кажуць у ізалятарах КДБ. Тут супярэчнасць такая безумоўна, што сведчыць пра тое, што ў Беларусі адна палова кардовай улады не ведае, што робіць другая.
Дзякуй. Гэта было меркаванне Ярослава Рамунчука, спадар Леў Марголін. А на вашу думку, якія прычыны ў тым, што раз пораз і даволі часта ў Беларусі адбываюцца такія гучныя арышты прадпрымальнікаў? Ці сапраўды заканадаўства такое, ці можа быць сапраўды ў нас людзі з нейкай асаблівай крымінальнай жылкай ідуць у бізнес? Ці проста ўлада робіць такія шоу, ну, дзеля сваіх патрэбаў?
Па-першае, на мой погляд, людзі ў нас у Беларусі не горш, чым у іншых краінах, ніякай такой у нас крымінальнай накіраванасці ў прадпрымальнікаў нема. На мой погляд, тут дзве галоўныя прычыны. Першая, это ўсё ж такі падшыпаць прадпрымальнікаў, забраць грошы ў бюджэт. Галоўная прычына – это тое, што мінімізацыя падаткаў, тое, што ва ўсіх нармальных краінах з рынкавай эканомікай наогул крымінальным не з'яўляецца. Это ў прыроде кожнага прадпрымальніка шукаць нейкія такія захады, каб плаціць менш падаткаў. Дзяржава павінна гэта адсочваць, і калі яна лічыць, што гэта робіцца не зусім добра і не зусім карысна для дзяржавы, рабіць нейкія такія заканадаўчыя папраўкі, каб спыніць гэта, але ні ў коім разе не наказваць чалавека. Па-другое, на мой погляд, тут яшчэ галоўнае тое, што так, 7 гадоў ён працаваў і больш за 7 гадоў, і, мне здаецца, ён ужо каля 15 год на рынку, але ён працаваў тут у Беларусі, у палітыку не ўмешваўся, і таму ніякіх прэтэнзій да яго не было. А вось цяпер ужо стало відавочна, што ён патрохі намагаецца перавесці свой бізнес за мяжу. І сам, наколькі я ведаю, нейкі перыяд жыў за межамі Беларусі. І вось тут апошняя магчымасць яго ўзяць за каўнер, бо калі зараз гэта не зробіш, то заўтра ён памаша рукой і скажа да пабачэння Беларусь. Хоць ён Ярославу і расхваліваў беларускі бізнес-клімат, але ўсё ж такі яго рэальныя дзеянні паказваюць, што ён яго не вельмі задавальняў.
Але калі ён хацеў вось перавесці свае актывы за мяжу, гэта, ну, пра што сведчыць? Пра тое, што значыць, у Беларусі сапраўды для яго бізнеса не былі самыя спрыяльныя ўмовы?
Да, безумоўна. Я не думаю, што ён быў такім скравым, калі казаў пра беларускі бізнес-клімат. Напэўна, ён проста не хацеў быць адкрытым. А можа, это было, я не ведаю, калі гэта было, можа, тады ён яшчэ быў наіўным і думаў, што сапраўды можна ў нас працаваць і зарабляць. Але зараз гэта сведчыць, што ён адчуў, што трэба адсюды, як кажуць, рабіць ной. Я б дадаў яшчэ, што палітычнага чынніка я тут не бачу, таму што гэтыя пасадкі ў нас ужо робяцца так часта, што звычайна насельніцтва проста не паспявае за гэтым назіраць, і калі вы пытаеце нават у такіх, ну, дастаткова інтэлігентных людзей, ці ведаюць яны прадпрымальнікаў, якіх пасадзілі, я думаю, што вось пра Арбузава сёння-заўтра яшчэ ўспомняць, а пра тыдзень пра яго ўжо забудуць. Таму ніякай палітычнай складаючай тут, на мой погляд, няма.
Так, я думаю, можна закрануць іншы аспект, гэта, ну, всемагутнасць беларускіх сілавых структураў. Калі ў іншых краінах ёсць, ну, скажам, такія розныя раўнавагі для ўлады, я ўж не кажу пра тое, што там ёсць падзел улады, але нават, ну, дастаткова аўтарытарных краінах, ну, там, як у Расіі, пэўным сілавікам супрацьстаяць там умоўныя алігархі, супрацьстаяць там нейкія яшчэ супольнасці, а ў Беларусі, ну, выглядае, што сілавыя структуры чарговай новай справай даказваюць, што ім все дазволена, што для іх няма ніякіх недатыкальных, што яны сапраўды могуць арыштаваць любога. Ярослав Романчук, па-вашаму, ці існуе ў гэтых пасадках і такі аспект, што сілавікі даказваюць сваю патрэбу?
Я думаю, што тут, безумоўна, трэба скарэктаваць гэта. Сілавікі арыштоўваюць і робяць такія пасадкі толькі з тымі, на якога добро Александра Лукашэнка даў. Я не сумняваюся, што гэта справа была на яго кантролі, таму што калі справа ідзе пра такога ось маштаба бізнесу, то рашэнне ніводзін пракурор сам не може прийняти. Я думаю, що справа так само була під контролем. Тому що те, що силовики роблять, це просто різні силові групи. Вони, безумовно, стараються вислужитися. У нас там 8 спецслужб, у нас там 1703 контрольних органів. І кожен хоче начепити собі там зорочку, щоб потім мати бюджет на наступний год. Ось ніхто там зачепив цю зорочку, отримає посаду, але той негатив, який має країна і бізнес від посадки ось такого чоловіка, вони не влічують, тому що за це ніхто не понесе відказності, ніхто не полічить, скільки грошей, там, мільярдів доларів не отримає наша країна. Тому коли, ведаєте, от такого чоловіка, який робив витворчість, коли працював в машинобудовництві, автомобілебудовництві, і притягував сюди інвестиції, ведаєте, усім критеріям, які тільки можна собі уявити, він яким чином відповідав. І ось такі люди, ну, тоді, я думаю, що шмат людей, які приїжджають сюди робити бізнес, задумуються, ну, коли своїх так б'ють у лади, то навіщо нам сюди лізти? Страти від того і від того, що ось у нас до великого білоруського бізнесу так ставиться, це не там десятки мільйонів доларів, які може тримати влади, коли продасть усе те, що арештувало майомость Арбузова, а мільярди доларів, які ми тримаємо, тому що довіру до влади білоруської, до закону у нас немає.
Раз по раз на кожному любим мероприємстві ми чуємо офіційні заяви чиновників самих різних міністерств, прогресивні заяви про те, як треба притягувати заміжні інвестиції, створати той самий сприяльний інвестиційний клімат. І тут здараються такі арешти самих відомих у Білорусі предпримальників. Так кому буде вірити потенційний заміжний інвестор? Реальності або словом чиновників?
Інвестиційний клімат – це в першу чергу недотикальність приватної власності. Коли її нема, то все остатнє можна робити і доказувати, що у нас все добре, і у рейтингах займати добре місце. Але я вже одначе казав, що ось цей рейтинг Doing Business, де Білорусь займає достатково таке добре місце, це все рівно, що бандитів виставляють на конкурс бального танцю. Це не про їх і не для їх. З'являється, що до нас не йдуть інвестори, вони не будуть йти, покуль не буде недотикальності приватної власності, покуль силовим структурам не буде супротивляти незалежний суд. І на угол цих силових структур у нас вельми шмат, і вони вимушені конкурувати поміж собою, бо на всіх, навіть коли всіх предпримальників затримати, їх, напевно, не хопить. За год кількість нових заміжних бізнесів, які прийшли в Білорусь, вдвоє менше, ніж ті, які спинили діяльність в Білорусі. Ось це ярка така